Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Milí posluchači, pro souvislost jsem vám z minula připomněl 32. až 37. verš v 10. kapitole Matoušova evangelia. Slíbili jsme si posledně, že komentářem toho 37. verše budeme nyní pokračovat. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Na první pohled je to skutečně tvrdý požadavek, který vypadá, jako by Pán Ježíš snad vědomně rozbíjel celé rodiny. Ale kdo přemýšlí a kdo má v životě s Pánem Ježíšem nějakou tu zkušenost, ten jistě brzy pochopí, že život s Pánem Ježíšem na prvním místě je to nejlepší, co může být. Budeme-li mít Pána Ježíše na prvním místě, pak se s největší pravděpodobností dosti podstatně změní náš charakter, změní se naše reakce na různé věci a vůbec jednání s lidmi, změní se přemnoho dalších věcí v našem životě. Mít Pána Ježíše skutečně na prvním místě v životě, to je to nejlepší budování mezilidských vztahů, jaké na tomto světě mohou existovat. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Milovat ze všeho nejvíc Pána Ježíše, to je mimochodem největší přínos pro vztah křesťana ke všem ostatním lidem. Jak v jeho vlastní rodině, tak také pro vztahy k ostatním lidem kdekoliv jinde. A tu bychom se měli ze všech sil snažit o to, aby i ti nevěřící nebo neobrácení kolem nás poznali, že ten život změněný Pánem Ježíšem je lepší nejen pro nás samotné, kdo jsme tu změnu prožili, ale že je lepší i pro ně. Kéž by nás ta jeho láska prolnula a naplnila tak mocně, aby z nás vytrvale tryskala i k dalším lidem okolo. Aby po této jeho lásce ve svém srdci také zatoužili, aby v nás uviděli obraz Pána Ježíše. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. To je ještě jednou 37. verš v 10. kapitole Matoušova evangelia. A dále Pán Ježíš v podobných kardinálních výrocích pokračuje. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Mnozí z nás nejsou hodni Pána Ježíše, komentuje McGee. A to znamená, že nás Pán Ježíš nemá jak používat. Znamená to, že mu nejsme dostatečně k dispozici. Pokud se mu opravdu se vším neoddáme, pokud se nevzdáme sami sebe a svých představ o tom, co je dobré, pokud skutečně nevezmeme svůj kříž, který je symbolem naší smrti, našeho zemření, pak prostě nemůžeme být účinnými nástroji v rukou Páně. Je to velmi vysoký požadavek, ale díky Pánu, že on nás nikdy nehází přes palubu. 39. verš. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Zde Pán Ježíš dává do protikladu život, který máme tady na zemi, v těle, a dar věčného života, který získáváme vírou v Pána Ježíše Krista, vysvětluje náš doktor teologie. Je možné, že člověka, který přijde ke Kristu, čeká pro jeho víru i smrt. Dnes se to v České ani ve Slovenské republice snad nestává, ale platí to o jiných zemích světa, i v dnešní době. Kdo ztratí svůj fyzický život pro Krista, získá věčný život. Dostane se do Kristovy bezprostřední přítomnosti. Jsme plni důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu, říká apoštol Pavel ve 2. Korinským 5:8. Kromě tohoto doslovného pojetí, kdy někdo ztratí nebo naopak zachová svůj fyzický život, není pochyb, že tento verš platí v různých podobách i přeneseně. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jsou lidé, mám na mysli věřící lidi, kteří se ze všech sil snaží dobýt si určitý životní standard a sami sobě i všem kolem sebe předstírají, že to je přece důležité. Někdo jiný zase mluví o tom, že se nemůže více zapojit do Božího díla kvůli své rodině, a tak bychom mohli dlouze pokračovat v nejrůznějších výmluvách, které křesťané mívají, když jde o službu Pánu tak trochu víc naplno. Mnozí takoví ovšem třeba po letech zjistili, že svou snahou o životní standard dospěli k těžkému pocitu prázdnoty. Jiní zjistili, že ten, kdo do díla Páně nějakým způsobem zahrnul i svou rodinu, získal mnohem pevnější a krásnější vztahy než někdo jiný, kdo proklamoval svou péči o rodinu a kvůli tomu odmítal sloužit Pánu trochu víc. A tak bychom mohli v různých oblastech života a služby pokračovat. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Závěr 10. kapitoly Matoušova evangelia ukazuje jakoby druhou stranu mince, druhou stranu toho následování a poslušné oddanosti Pánu Ježíši. 40. verš. Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Jinými slovy, Pán Ježíš sám se staví za ty, kdo zvěstují evangelium a stotožňuje se s nimi. A to je co říci. To je veliká a mocná záruka, kterou zde Pán Ježíš svým následovníkům slibuje. A současně je v tom obsažena i pohrůžka pro ty, kdo nepřijmou posly Pána Ježíše. Pán Ježíš sám se postaví čelem k těm, kdo odmítnou jeho následovníky. Stejně tak, když někdo těm následovníkům vyjde vstříc pro jméno Pána Ježíše, on sám se postará o odměnu. Poslední 42. verš v 10. kapitole Matouše. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Pán Ježíš řekl, že svět ho nenáviděl a že bude nenávidět i ty, kdo jsou jeho, kdo jej následují. Ve skutečnosti tedy nemáme proč být oblíbenější a populárnější, než byl Pán Ježíš Kristus. Míra naší oddanosti a věrnosti vůči Pánu je podle tohoto textu dána odplatou proroka a spravedlivého člověka. To se dá chápat třeba takto. Jestliže hájíš Pána Ježíše jako proroka, dostaneš odměnu proroka. Jestliže ho bereš jen jako spravedlivého člověka, dostaneš odměnu spravedlivého člověka. Ale pokud jej uznáš jako svého pána a zachránce, dostaneš plnou odměnu. Moc bych si přál, milí posluchači, aby ten poslední verš naší 10. kapitoly Matoušova evangelia byl pro nás velikým povzbuzením k věrnosti i v malých věcech. A aby pro nás byl povzbuzením i pro službu docela obyčejným a nenápadným lidem. Zejména jde o ty maličké a nenápadné v Kristu, kteří svou službu konají často docela neviděni a neslyšeni, nicméně věrně. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Scéna z několika předchozích kapitol pokračuje i v této následující, nyní už 11. kapitole Matoušova evangelia, milí posluchači. Pán Ježíš vyslovil etická pravidla nového království, učinil celou řadu zázraků, které posloužily jednak konkrétním lidem v jejich životě a současně s tím také jako jakési průkazy mesiášské moci Pána Ježíše. A pak vyslal své učedníky, aby rozhlašovali stejnou zvěst o nebeském království, které se přiblížilo. Jak to bývalo v Izraeli časté už ve Starém zákoně, Pán Ježíš své učedníky pro zvěstování této převratné zprávy vybavil také nadpřirozenou mocí. Apoštolé se tedy rozešli po hlavních i vedlejších cestách, dokud nenavštívili všechna města v Izraeli. Jak byli přijati? Jaká je reakce lidu Izraele na to mesiášské poselství? Dovolte, abych to vyjádřil jediným slovem. Odmítnutí. V 11. kapitole Matouše, která je před námi, je zachycen určitý zvrat v působení Pána Ježíše Krista. V závěru kapitoly ve verších 28 až 30 však uvidíme, že Pán Ježíš vyjadřuje nový druh svého osobního pozvání. Bude to něco jiného než dosavadní vybízení k pokání, když má přijít král. K tomu však dojdeme teprve později. Vydejme se v našem sledování Matoušova záznamu pěkně po pořádku od prvního verše. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Když Pán Ježíš rozeslal své učedníky, vychází i on sám, aby ve zvěstovatelské části svého díla dále pokračoval. Je to mimořádně důležité dostat Boží slovo mezi lidi. A to platí i pro naši dobu. V této situaci však před námi vystupuje jedna zvláštní postava, která před časem docela nenápadně ustoupila z našeho zorného pole, až docela zmizela. je to Jan Křtitel. Verše 2. a 3. v 11. kapitole Matoušova evangelia. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Kdybychom se vrátili do 4. kapitoly Matouše 12. verše, viděli bychom, že Jan Křtitel byl uvězněn nedlouho poté, co Pán Ježíš nastoupil svou plnou veřejnou službu. Nyní tedy už nějakou dobu byl ve vězení, ale dostali se k němu zprávy, co Pán Ježíš koná. Už dávněji jsme viděli, že učedníci Jana Křtitele Pána Ježíše pozorně sledovali. Někteří se za ním dokonce vydali a nakonec se stali jeho učedníky, tedy učedníky Pána Ježíše, přestože předtím následovali Jana Křtitele. Ovšem ti, kteří zůstali s Janem Křtitelem, jej i ve vězení navštěvovali a spravovali ovšem, co se dělo v přítomnosti Pána Ježíše. Jan Křtitel zřejmě každý den čeká, kdy už se otevřou dveře vězení, protože věří, že Ježíš se chopí království. Věří, že Ježíš brzy zaujme místo na trůně a uvede všechny nespravedlivé věci do pořádku. To by znamenalo, že osvobodí taky nespravedlivě jen tak z rozmaru vládce uvězněného Jana Křtitele. Když se však po dlouhé měsíce nic neděje, Jan Křtitel začíná váhat. Ale nechce zůstat jen tak ve svých pochybnostech, a tak posílá své učedníky s přímou otázkou. Jsi ten, který má přijít? Nebo máme čekat jiného? Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Janovi učedníci tedy jdou a vyptávají se Pána Ježíše podle Janova vzkazu. Ta Janova otázka je v jeho situaci velice logická. Dosud měl všechny důvody věřit, že nebeský král, Mesiáš, Ježíš, by za tu dobu už měl v rukou mít veškerou moc. A tak Jan Křtitel je zmaten, že Pán Ježíš dělá tak málo proto, aby se dostal na trůn. Teď si všimněte Pánovi odpovědi, kterou posílá Janovi. 4. verš a 2 následující. Ježíš jim odpověděl. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Odpověď Pána Ježíše je vskutku pozoruhodná a je nepochybné, že jí lze porozumět pouze ve světle pověření, které měl Mesiáš podle starého zákona mít. Je to přímý odkaz na Izajáše 35, verše 4 až 6. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Tolik Izajáš 35. Z biblických záznamů není vidět, že by na poušti někde za doby Pána Ježíše vytryskly nějaké vody nebo potoky. Proč? protože jeho první příchod nesměřoval k tomu, aby ustavil své království na této zemi, aby dělal pořádek na této zemi. Stejně tak se při jeho prvním příchodu nesplnila řada dalších proroctví. Ta čekají na své naplnění až při jeho druhém příchodu. Nicméně Pán Ježíš byl králem a měl mesiášské poslání. A znaky tohoto svého mesiášského poslání Pán Ježíš vzkazuje Janovi v té formě, aby učedníci, jeho vlastní učedníci, aby sami vyprávěli, co vidí a slyší. To by Janu Křtitelovi jako proroku mělo stačit. V následujících verších Pán Ježíš jakoby bránil Jana Křtitele, kdyby jej snad někdo chtěl kritizovat. Vyjadřuje Janu Křtiteli mimořádnou úctu. Matouš 11, verš 7 a pár následujících. Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Tolik tedy zatím zvláštní slova Pána Ježíše plná úcty a ocenění úlohy Jana Křtitele. Mimochodem, Jan Křtitel nebyl třtinou nebo rákosem klátícím se ve větru, dodává náš Megí. Byl spíš větrem, který klátil tou třtinou. A tohle náš učitel i hned aplikuje na svou profesionální kazatelskou specializaci a říká, dnes jsou kazatelé, i se svými kazatelnami, mnohdy docela bezmocní, protože jsou podřízeni těm, kdo sedí v lavicích a kdo nemají kazatele jasného evangelia moc rádi. Jindy je kázání šito na míru jen pro určité skupiny v církvi. A tak bychom mohli pokračovat. Příliš často je kazatel třtinou, která se klátí ve větru. Díky Bohu za Jana Křtitele. Byl to naopak mocný vítr, který klátil třtinou všech strnulých a prázdných zvyklostí a lidi kolem sebe mocně a účinně vyzýval k pokání. Co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Jan Křtitel byl člověk, který byl zcela oddán pověření, které dostal od Boha. Dovedl žít i ve velmi drsných podmínkách. Vyšli jste vidět proroka? Ano, pravím vám, víc než proroka. Jan Křtitel zajisté byl prorokem, ale jak zde Pán Ježíš naznačuje, byl i něco víc než jen prorokem. Jak jsme si dříve četli, poslání Jana Křtitele znělo, že měl být hlasem volajícího na poušti. Hlas volajícího na poušti, připravujte cestu Páně. A nyní ke svému chvalořečení na Jana Křtitele Pán Ježíš připojuje citát ještě z jiného prorockého slova. To je ten 10. verš, který už jsem vám přečetl v 11. kapitole Matouše. To je ten, o němž je psáno. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Pán Ježíš tedy jasně prohlašuje, že Jan Křtitel je naplněním Malachiášova proroctví. 3. kapitola, 1. verš, kde je řečeno. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Tím poslem byl Jan Křtitel. Byl zvlášť vyslán, aby Izraeli představil Mesiáše. Milí posluchači, zase je čas, abychom se rozloučili, ale k Janu Křtiteli se ještě příště vrátíme.